Þetta er útvarp Akranes. Ekki var fyrr búið að tilkynna tæknimálin væri komin í samt lag en hlutinni fór á annan veg en menn höfðu vonað. Við byggjumst velvirðingar á þessari töf sem orðin á dagskránni og vonum að þið hafi áfram stillt á FM 91.0 og verði með okkur í blíðu og stríðu næstu tvo sólarhringa. En við höldum nú áfram þar sem frá var horfið og hefst nú þáttur Birgis Einarssonar, listasmiðjan.
Komið sæl og blessuð ágættu tilheyrendur. Ykkar einlægur Birgir Einarsson býður ykkur velkominn í listasmiðju útvarps Akranes. Við fáum góða gesti í smiðju til okkar í kvöld. Hinga koma leikarar Skagaleikflokksins og fræða okkur starf áhuga leikhúsmanna á Akranesi. Þá muni einnig heimsækja okkur starfandi listamenn á Akranesi, síðar í þættinum, og segja okkur frá því sem þau eru að fást við þessar mundir og spjalla menningalífið á Akranesi. En áður en lengri haldið skulum við hlýða á Árna Egilsson áfram. Hlustum á hann spila á bassan sinn, Spenny Smooth, gjörðu svo vel. Það vita væntanlega flestir Akranesingar nú þegar að Skagaleikflokkurinn þessar mundir að hefja frumsýningu á saumastofunni eftir Kjartan Ragnarsson. Leikstjóri Þórunn Magnea Magnúsdóttir. Nánartiltekið verður frumsýningin annað kvöld, þar sé að laugardagskvöld, klukkan 8.30, 8:30 í bíóhöllinni. Listasmiðjan var svo heppin að fá leikara Skagaleikflokksins í heimsókn í hljóðverið. Og hingað eru komin þau Ásgerður Ísfeld, formaður Skagaleikflokksins, leikararnir Steingrímur Guðjónsson, Kolbrún Björnsdóttir, Gyða Benstdóttir, Guðlaugur Rafn Einarsson, og Andrea Jónsdóttir. Verið velkomin.
Takk.
Eins og ég sagði þá er saumastofan að fara á fjallirnar. Getið þið sagt okkur eitthvað frá verkinu? Hvers konar verk er saumastofan? Er þetta eitthvað drungi eða gleði?
Já, beggja blands, það er náttúrulega engin drungi. Það er heilmikil gleði og heilmikil alvara líka.
Það nú lengast.
Þetta fjallar náttúrulega bæði um sorg og gleði.
Nú var verið að tala það hér í dag að það væri atvinnuleysi. Hafðu þið atvinnuleysi í huga á Akranesi þegar þið völdu saumastofuna?
Nei, alls ekki. Alls ekki. Þetta er svona típist verk sem á heima á hvaða tíma sem er, myndi ég segja. Alltaf hægt að sýna það, hvort sem það er atvinnuleysi eða ekki atvinnuleysi.
Ég býst ég því að þið vil ekki upplýsa hlustendur allar fléttur í verkinu, en í stuttumáli hátt að segja hlustendunum hverskyns verk raunverulega saumastofan er söngvar, ég frétti það að vera söngvar í þessu.
Já, já, þetta er verk sem byggist bæði á söng og töluðu máli og flétta er svo hátílegt og við viljum náttúrulega ekki segja hlustendum hvað verki fjallar Nema hvað að það eru þarna konur á saumastofu að sjálfsögðu og það eiga sér mjög merkilega sögu allar saman og saga hverar og einnar kennst skila í verkinu með söngu minn á milli.
Hversu margir taka þátt í þessari sýningu?
Allt í allt, það er milli 35 og 40 mann sem taka þátt í sýningunni í heild.
Og leikendur eru hvað margir?
Það
eru níu. Níu leikendur? Er þið með hljómsveit eða?
Píanuleikara.
Píanuleikara.
Flósi Ólafsson spilar undir.
Flósi Einarsson.
Flósi Einarsson.
Píanuleikari. Hvar hafið þið getað verið með ykkar undirbúningur og æfingar á Akranesi?
Nú, við byrjuðum þarna niður í Íþróttahúsi í kjallaranum þar sem við vorum hérna árum áður. Og svo höfum við nú fengið inn í bíóhöllinni sem sagt þau kvöld sem ekki er bíósýning og það hefur nú verið mjög gott að komast þar inn. En það er náttúrulega, við þá höfum við þurft að flytja allt okkar hafur taska á milli íþróttahúsins og bíóhallarannar sem er ansið hringlíjandi. En það hefur gengið mjög vel.
En leiktjölduana, er þetta mikil smíð?
Já, það er það í raun og veru en svo fer þetta bara eftir því hversu hagalega þeir geta hannað þetta og gert sér hlutin auðveldari. Stundum eru mjög þungar og erfiðar leikmyndir en hjá okkur núna, hún er, ég myndi segja, tiltölulega bara létt.
Þannig að það er létt verk að skipta fyrir ykkur að fara yfir í bíósýningar og byrja svo upp á nýtt.
Já, og létt verk fyrir okkur að ferðast.
Og létt verk
sem er með stikkið.
Vel á minnst, þið eruð kannski að hugsa það að fara síðan með þær í ferðalag.
Sumir eru vongir.
Það verður ægilega gaman.
Já. Það er alltaf gaman að fara í leikhúsferðalag. Sína út allt land.
Já, og leikmyndin líka gefur það alveg til kynna að það er mjög auðvelt að ferðast með hana. Mm-hmm. Og bíl til staðar og það er bara ekki eftir eiginlega neina að bíða nema bara að drífa sig.
Já, ljúka sýningu makarna sem fara svo að stað.
Já.
Er hægt að gefa hlustendum einhverja hugmyndu hversu marga vinnustundir liggja baki svona sýningu? Og þá hversu lengi æfingar hafa staðið?
6 vikur sem að fara alveg í þetta æfingatímabilið er 6 vikur.
Hvert einasta kvöld og hver einasta helgi?
Það á að giska svona, 350 stundir.
Allt í allt.
Og þá eru kannski 20 manns fyrstu 4 vikurnar og síðan koma inn þarna í 2-3 vikur búningahönnuðir og smiðir og ljósamenn og þetta. Þannig að þetta getur kannski verið bara 500 stundir. Mm-hmm.
Svo við förum svolítið í svona persónulegri mál. Ég veit að ekkert ykkar er undirbúið til að svara í löngu máli svona spurningu. En hvers vegna veljiði leiklistina sem tómstundastarf? Stengri mig, getur þú byrjað að svara því?
Ætli hafi ekki byrjað í upphafi að tilviljun og reyndar hefur maður fundið þarna mjög góðan félagskap og maður lærir alveg helling, manni. Eða okkur hefur staðið til boða námskeið í þessu og maður lærir jú að þekka sjálfan sig, ekki síður. Mm-hmm.
Gulli?
Þetta er mjög krefjandi starf, starfað að sýningu og áhugavert. Mm-hmm.
Andrea?
Ég byrjaði nú 9 ára. Það er bara svona fyrir tilvilið. Þetta er bara gaman og bara gaman að vera þannig.
Já, það er náttúrulega félagskapurinn og það er svolítið merkilegt raun að vera. Þegar maður er búin að vera í þessi 6 vikur þá er maður náttúrulega afskaplega þreyttur. En samt er ánægjan svo mikil og það er bara gaman að þessu.
Já, það er sæll.
Maður er óskaplega sæll, já, og til dæmis eftir frumsýningu þá er maður svo glaður og ánægður að þessar 6 vikur ef maður hefur einhvern tíma verið þreyttur, það er bara gleymist. Og að sjálfsögðu náttúrulega að starfa með góðu fólki og skemmtilegu fólki.
Mm-hmm. Það er engi business eins og sjóbusiness.
Nei, það er alveg sérstök upplifun að vera í leiklist og svo þróun frá því að byrja á einhverju sem að maður hefur engin tök á og gerir alls konar hluti sem að maður svo hendir og fer að gera eitthvað allt annað sem svo verður að leiksýningu og það er alveg ótrúlega
þessi ólýsanlega tilfinningur en að vera.
Þetta er svona baktería sem er búin að vera í manni frá því maður var lítill krakki borinn í burðarómin og sviðið í Kópavoginum. Og síðan er maður bara að vera þarna meira og minna. Mér finnst í leikhúsi svo mikið pláss fyrir mannkærleik og vináttu. Og þegar að uppi staðið að þá er maður bara hálf skælandi að þurfa að fara að yfirgefa söfnuði. Það er svona, já, tapar af mjög góðum hóp þegar allt er búið.
Svo er viss útrás í þessu og við getum leift okkur að gera eins og hluti. Ég sagði bara einhverju aðra en þá sem er í leikfélaginu ganga hérna og götunar í kjólum.
Vel að minnst, þú ert í kjólklæddur þarna einhver tíma.
Já.
Og hvaða hlutverk er það sem fer með þá?
Ég leik klæðskera sem að er, því miður hann hefur fæst í röngu líka með þannig að hann er kynhverfur.
Þræl kynhverfur.
Og hann kemur fram kannski í sínu rétta eðli eða klænaði.
Já, ég gleymdi 7. konunni á þetta.
Gleymdi 7. konunni?
Já.
En það aftur á móti leiðir til þeirra spurninga sem ég ætla að spyrja kannski byrjendurna eða þau yngstu í hópnum. það var minnskosti mjög gaman að heyra hvað ykkur finnst raunverulega erfiðast við að leika. Hvað er það sem er svona fyrst þrándur í götu? Er það að skapa persónur eða?
Sko, það er ekkert mál að fá handrit í hendurnar og lesa einhver texta. En það er meira mál að setja sér í spor þessa persónu og skapa hana. Og vera hún meðan maður er að leika hana.
Erfitt að leika það sem maður hefur ekki upplifað. Það svo ég ólétt stelpa átjánara. Það er svolítið erfitt en það tókst, held ég.
Nú kom aftur á húsnæðismálunum. Nú þykist ég vita að flokkurinn, skagaleg flokkurinn í húsnæðisvandræðum. Að minnsta kosti hvað var það ræninga að stöðu. Hvað er eitthvað að rofa til í þeim öfnum?
Nei, ég held nú ekki. Við hérna höfum nú aðsetur þarna í gamla einskólanum og erum þar með okkar fundi og já, allflest þar sem við getum haft þar. Og náttúrulega eins og þú sagði nema æfingar. Og við höfum nú verið svo lánsöm að við höfum fengið inni í Þróttahúsinu þarna í kjallaranum þar sem við vorum. Þannig að þetta hefur nú kannski faktist ekki verið mjög stórt vandamál hjá okkur.
Ekki vandamál?
Nei, ég segi það, þetta hefur yfirleitt alltaf reddast og...
Svo rosalega gaman í kjallaran.
Já.
Ekki síst að mæta þar eftir skotæfingar.
Enni.
Já. En það er aftur annað, við erum með leiktjöldin okkar hérna á einum stað og æfum á öðrum stað og erum svo með fundi á þriðja staðnum, þannig að þetta náttúrulega er óskaplega óhagstætt fyrir okkur.
Og vantar heimili.
Já, við raunum að vera fast heimili, þar sem við getum verið með allt okkar hafitask og þurfum ekkert að vera hendast út allan bæ til að sækja eitthvað hlut. En þetta er eins og segja, þetta hefur gengið mjög vel og verið virkilega lánsum hvað við höfum fengið mikið þarna inni í Íþróttahúsinu.
Sem sagt með ísskápinn og kaffikönnun á einum stað.
Ískápinn
og kaffikönnun. Já, það þurfum ekki að vera að færa ískápinn alltaf á einum
stað. Og er skagaleikflokkurinn þá kominn á fljúgandi start? Á fljúgandi ferð?
Já, ég myndi segja það.
Og er kannski farið að huga að næstu verkum?
Nei, allir við tökum eitt fyrir í einu.
Eitt fyrir í einu?
Já, látum sjá hvernig það gengur og svo snúum við okkur að því næsta.
Nú, þetta voru leikararnir hjá skagaleikflokknum og við verðum að vona það að leiksýningarna gangi vel. Og ég er nú þegar búin að frétta það að það er að gengur vel að selja inn á frumsýninguna. En rétt áður en að ég sleppi þeim lausum, hvenær eru svo næstu sýningar hjá okkur eftir frumsýningu?
Þriðjudag.
Miðvikudag.
Þriðjudag og miðvikudag, 7. og 8. mars og síðan föstudag og laugardag, 10. og 11. mars.
Klukkan 8:30.
Já.
Og þá kveðið ykkur að þakka okkur kærlega fyrir komuna.
Við þökkum sömuleiðis.
Takk.
Ertu svangur? Þá er bara að seðja hungrið hjá okkur, veitingastofan Barbró. Akraborg hefur nú afturferðir á sunnudagsmorgnum, frá Akranesi klukkan 8 og frá Reykjavík klukkan 9.30. Í apríl byrja kvöldferðir á sunnudögum, frá Akranesi klukkan 20 og frá Reykjavík klukkan 21.30. Hjólbarðaviðgerðir, hjólbarðasala, hjólbarðaviðgerðin Dalbraut. Verslunarþjónustan, umboð tryggingamiðstöðvarinnar á Akranesi. Hitt og þetta markaður, Nína. Láttu ekki Bakkus plata þig undir stýri, tryggingamiðstöðin HF. Skagamenn, einn þriðji af tekjum bæjarfélagsins byggist á sjávarútvegi, samtök fiskvinnslustöðva. Hugsaðu heilsu þína og stundaðu líkamsrækt. Líkamsræktin Suðurgötu 126. Rimla gluggatjöld, spegil flísar. Málningarbúðin Kirkjubraut. Ökukennsla Ársæll Valdimarsson, sími 1-13-84. Tölvuvörur, bókaskemman. Búsáhöld, raftæki, blóm, gjafavara, leikföng, gæludýrafóður og margt fleira. Valið í Valhöll. Lamella gæðaparkett, trésmiðan Akur, smiðjuvöllum 9. Ljúfengar Borganespitsur í næstu búð. Mjólkursamlag Borgfirðinga. SO ávallt í fararbroddi. Olíufélagið HF. Úrval hamborgara. Veitingastofan Barbró. Þetta er útvarp Akranes. Auglýsingasíminn 1 13 97.
Já, biðurum hérna ennþá við lístasmiðinni og að þessu sinni eru komni til okkar lístamenn úr bænum, starfandi lístamenn. Áður en að ég fer í spjallið, beint spjall með þeim, þá langar mig aðeins að halda örlítinn inngang. Hvað er menning og hvað er menningalíf? Þessar spurningar hafa oft heyrst og margir hafa lagt töluvert á sig til að svara þeim. Hér verður ekki gerð tilraun til að fá við þeim neitt viðhlítandi svar, en gott að hafa það í huga að oftar en ekki hættir okkur til að fella það einhverja dóma, hvort menningalíf sé gott eða slæmt, eða hvort það sem við gerum sé hámenningalegt eða einungis menningalegur lágróður. Hér á Akranesi þrýst auðvitað allskyns menningastarfsemi eins og annars staðar og fólk er að fást við hinn ólíkustu viðfangsefni. Sumir eru að sýsla sér til ánægju og yndisauka án nokkurrar umhugsunar að það sem þeir geri hafi eitthvað menningalegt gildi. Aðrir líta svo á að þeir hafi eitthvað fram að færa. Þeim finnst að það sem þeir geri geti og jafnvel eigi að vera allra eign til ánægju og aukins þroska. Þannig leggja menn það á sig að helga sig þessari hugsjón eða svo má orðið komast, skapa eða túlka listaverk svo aðrir megi njóta. Það er svo sem erfitt að finna sér stað til að byrja á í sambandi við listirnar á Akranesi. En eftir því sem næst verður komist þá mun Hreinn Elíasson myndlistamaður vera fyrsti Akranesingurinn sem hefur formlegt myndlistarnám. En það mun hafa verið um veturinn 1954 er hann lagði leið sína í myndlistaskóla. Vignir Jóhannesson og Hjálmar Þorsteinsson fetu í fótspor Hreins en þeir eru nú búsettir erlendis. En meðal þeirra sem hafa stundað myndlist sína á Akranesi og eru nú búsett hér og eru þau mjög kunn, Hrönn Eggertsdóttir, Guttormi Jónsson sem hefur lagt höggmyndalist fyrir sig og Bjarni Þór Bjarnason. Hrönn er hérna kominn, hingað kominn og Guttormur einnig. Auðvitað eru ótaldir þeir sjálfmenntu listamenn, myndlistamenn meðan annað sem geti það sér gott orð fyrir listköpun sína. En myndlistin er eins og ég sagði áðan aðeins hluti af allir listsköpuninni. Kristín Steinsdóttir rithöfundur hefur ásamt systur sinni Iðunni verið mjög í sviðsljósinu og hafa þær sýnt mikla fjölhæfni í verkum sínum og hloti fyrir verðskulda viðurkenningu og athygli. Kristín var svo vinsamleg að koma hingað í listasmiðjuna í spjall með okkur. Auðvitað má ekki gleyma starfandi listamennum sem jöfnum höndu vinna eftir pöntun ef svo má orðið komast og að skapandi verkum. Mér dettur auðvitað í hug veflistakonan Salome Guðmundsdóttir, gullsmiðurinn Alfreð Gunnarsson og sá maður sem eftir vill er fulltrúi þeirra sem mest áhrif hafa á umhverfi fólks í lengd og bráð, arkitektinn Magnús Ólafsson, en hann er einnig mættu hér í kvöld. Tónlistastar sem er með miklum blóm á Akranesi og fer ört vaxandi og mikill fjöldi tónlistamannastarfa hér. Til að fá einhverja vitneskju þá fjölbreytni leitaði listasmiðjan til Jensínu Vogu en hún er fjölhæf listakona, bæði stjórnar og kennir tónlist auk þessum hún hefur getið sér gott orð sem söngvari og ég býð hana velkomna einnig. Ég vona mig eftir að ég notalega stund saman og miðla hvert öðru af fróðleg og ég hvet ykkur til þess að spyrja hvert annað. Og svona til þess að hita okkur upp í umræðanum, þá væri gaman að biðja ykkur að veita hlustundum einhverja vitneskju það sem þið eru að fást við núna, bæði í listinu og brauðstrýtinu. Mér langaði Kristín að biðja þig að byrja og vildi vera svo væn.
Fíblinu skal á foræðið ekki. Já, ég vil einlega segja sem minnst hvað ég er að gera. Því ég, reynslan hefur kennt mér að því meira sem ég tala það sem ég er að gera, því minna verður úr því. En ég sit við tölvuna og skrifa á hverjum degi og ég vona að koma út úr í bók fyrir krakka sem að kemur þá út næstu jól. En ég ætla einlega ekki að segja eitthvað meira frá henni.
Við býðum til jólana.
Já, þið gefum verið að býða svona fram í október, nóvember og ég vona satt að segja að það kom eitthvað út úr þeirri bið en það borgar sig ekki að vera að fjölir það allt of mikið hvað maður sé að gera og hvað maður ætla að fara að gera og viðra hugmyndir eða á tilfinninguna hverfi svolítið frá manni að maður ræði það við allt of marga.
Guttormur.
Já, ég nú að bauka ég svolítið. Þannig á safninu, það náttúrulega búið viðkynna það núna að endurbygging gamalla húsa sé að það orðið listgrein. Síðan að þeir fengu þarna viðkynningunni hjá Dagblaðinu.
Já.
Nú á svona kvöldur og helgar þá er maður nú svona þegar maður hefur tíma og er í stuði. Að reyna að bauka svolítið heima og núna er vetur í tré. Aðalega. Sumari býður eftir, eða grjóti býður eftir sumrinu. Það er ekki orðað þannig. Nú, ég á eitt verk núna á fimm sýningun á Kjarvarstöðum, ég veit ekki hvað ég á að segja mér að nokkur verk eru alltaf á gallerí mér ekki.
Jensína.
Já, hvað viltu vita, hvað ég er að gera núna?
Þetta gera þessa stundina í tólestinni.
Nú, það er nú svona eitt og annað. Einna helst að reyna að troða einhverjum svona tónfræðum og slíku í börnin hérna. Yfir 100 krakka. Það gengur svona misjafnlega, fá nokkuð vel held ég bara. Og nú svo erum við rennóttalega alltaf að syngja öðru koru í Óttavíu.
Ásamt fleirum.
Ásamt fleirum, já. Það er sko að gleyma því því. Nú, það nú svo sem ekkert mikið annað sem ég er að gera þessa dagana.
En kórstjórn?
Já, ég er í svolítið fríi núna frá Fjölbraut, ég hef nú verið með Fjölbraut í kóri. En það er nú svona ýmislegt á döfinni, sem ég vil nú ekki vera að segja frá hér. En ég vona minnstakosti að ég eftir að halda áfram með kórstarriti. Ég er búin að taka eftir núna í vetur og ég sakna þess virkilega. Því að fyrir utan að þessi gaman að reyna að fá eitthvað út úr þessu fólki að þá bara heldur þetta manni bara ungum reynlega. Þeir segja bara eins og öll, þessi krakkar eru svo skemmtilegir. Þeir eru 16 ára krakkar og upp í tvítur og manni finnst bara heljarinn að líf ofta vera með þeim þó maður þurfi ofta hundskammaðu. Það er nú bara aukvættri. Þetta sem ekkert svona meira sérstakt. Þetta sem ekkert sem ég vil segja frá.
Nei. Rönn, þú ert að vinna með krökkum líka.
Já, ég er að kenna almennakennslu. Og svo myndmyndakennslu, eldri nemendum, með 12 ára krakka sem satt í almennri kennslu. Og mjög gaman náttúrulega. Nú svona í frístundum þá sem er allt og litlar, þá er ég að gera allt mögulegt. Ég veit ekki eiginlega hverju ég ætti að byrja. Ég hérna, er með gallerí með Bjarna Þór. Og sem við opnuðum í haust eða opnuðum 1. nóvember og gekk og gengur mjög vel. Nú, hérna, það var mikið að gera í sambandi við það fram að jólum og síðan hefur nú lítið getað sýnt í svo sem. Ég hef verið að syngja með Óttavíu meðal annars og svo hef ég verið aðstoða við uppsetningu núna og hjá Skaðleiklunum með því að hérna að vera með leikskrá og auglýsingar og ýmislegt svoleiðis, ýmsa aðstoð, þannig að hefur nóg að gera. Ég veit ekki hvað ég ætti að telja meira, það er svo sem ýmislegt fleira búið að vera að gera líka.
Já, já, kannski koma að því sinna.
Já, já.
Og þá er arkitektinn Magnús.
Já, ég veit nú ekki hvað ég á að segja með hvað ég sé að gera í augnablikinu og hvort það telst til listar í sjálfu sér eða menningar. Nú, í augnablikinu er ég að vinna að verktekningum fyrir Fjölbrautaskólann. Það er fyrir hugað að hefja framkvæmdir við Fjölbrautaskólann, mötunautis og skrifstofbyggingu nú í sumar og það með voruna þá verður vantarlega búið út húsið fókælt. Það tekur tölverðan tíma. Nú, ég er í ýmsum smærri verkefnum líka. Ég er að gjörbreyta hjúknabústanum fyrir sjúkrahúsið. Aðstoða sem sagt menn þar eða verkmennina þar og það er að takast nokkuð vel. Nú svo stunda ég aðeins kennslu í meistaraskólanum og það er eins og Jensína sagði hérna áðan að það er mjög gaman það að miðla öðrum bæða reynslu og þekkingu og fá út úr fólki það sem að í þeim býr sem að þeim er kannski ekki alveg ljóst sjálfum er feikilega gaman og sem sagt að ég er það, mér líka það mjög vel.
Störfum hlaði fólk greinilega. En spurningin sem mér langaði að spyrja ykkur kannski í sambandi við listina og listsköpunina. Eitthvað á þessa leið, hvenær funduð þið fyrir þessum hæfileikum til listsköpunar? Að raunverulega að þið hefðu hæfileikana? Eða hvenær var kannski ákvörðunin tekin að hella sér út í listina? Ef maður byrjaði kannski á að spyrja Gutta.
Ég veit það ekki hvenær hún var tekin svona ákvörðin. Þetta bara þróa svona. Þú getur ekki þessu gert. Þú fættur við það með þessum ósköpum. Að hérna, þurfa að gera eitthvað. Vera með eitthvað milli handana. Og ekki alveg nokkað það sem hún næstum verður að gera. Einhver þörf fyrir að vera að skapa. Og svo þróast þetta svona smátt og smátt. Og það fyrir að gera meira og meira og ég ætlaði mér aldrei að vera myndi sem að það var aldrei nokkuð tíma sko að
prófa svona.
Ég þetta, það er nú margum maður sem lengti þessu.
Eitthvað sem hellist yfir?
Já, það hellist ekki yfir, þetta er svona smátt og smátt sko. Þetta kraumar í einhvers staðar og þú gefur þetta ekki, eða sko, þú viðurkennir ekki þetta. Sér til staðar og þú útlokar þetta. Svo bara eitthvað við þetta og þá verður þetta koma fram.
Það er heldur sjálfur, það sé alveg rétt að menn ætla sér aldrei í upphafi að verða listamann.
Jói, það sem er.
Er það?
Jói, já. Alveg gallharðir.
En eru þið listamann þá?
Já, sem er.
Oftast að kemur það nú samt sem áður sem sagt að innri þörfin, þráin, áhugin að miðla. Kemur fram, ég held að það sé farið.
Já, ég ætlaði mér alveg frá því ég var í barnaskóla að verða teiknikennari, það var alveg á hreinu.
Já.
Og komst ekki neitt annað að. Ég hugsa ekkit endilega um þannig að verða neitt myndlistamaður í því sambandi, heldur ég ætlaði að verða teiknikennari. Og stemdi að því og lét verða að því.
Og þú fundið snemma að...
Já, ég hef alltaf verið að teikna og sem var bara mann eftir mér.
Og fjastu hvatningu?
Já, ég fekk hvatningu.
Kristín?
Já, ég veit það ekki, ég var mjög lítil þegar ég fór að skrifa. Menn ég skrifaði langa sögu eitthvað 10-11 ára og leikrit þegar ég var í gagnfræðaskóla. Þá ætlaði ég að vera skáld, ég var alveg ákveðin því. Og ég ætlaði bara fyrst að vera í menntaskóla. Og svo þegar ég var komin þangað, þá var svo afskaplega mikið að skáldum þar. Og það voru allt karlmenn. Og þeir voru svo óskaplega merkilegir. Og ég man að ég minkaði og mjókkaði eftir því sem ég kom og var í skólanum. Og lagði þetta alveg alfarið á hilluna. Mér fannst sko að eitt væri að langa til þess að ná annað að hugsa sér að lifa því. Það var einfaldlega ekki inn í myndinni þarna. Og maður var náttúrulega ekkit kvattur af umhverfinu. Stundum hugsaði um það hvort að skólar eða ekki gera meira í því að vera varir við næsta hjá krökkum eða áhuga að gefa ekki bara 8,5 eða 9 eða 7 eða 6 hvað það er heldur að láta því aðeins finna það þau finna þau hafa áhuga fyrir einhverju. Það eina sem ég hafði áhuga fyrir það var íslenska og ég var aldrei til þess að manni væri bent á þá nokkurt hátt að maður ætti hugsanlega að hlúa eitthvað að því. Svo ég dreif mig bara í kennaraskólan því það voru bestu kjörin þá. Það er verið að kennar á einu vetri. Fara svo út af því hennar peninga sem ég hélt. og komst nú reyndar að biturir reynslu seinna. Ég var einmitt ekki stödd á þeim stað þar sem ég gat því hana peninga. Og það var svo ekki fyrir bara alveg á síðustu árum að ég leiði mér þann munað að fara að hlúa þess aftur.
Nú já, ég segi eins og Guttormur, ég ætlaði ekkert að verða neitt, minnstu kosti ekki kennari, það var alveg pottjétt. En af því ég var nú ekkert rosalega svona, ég hvað maður að segja, ég var nú kannski svona frekar baldinn í skóla, þannig að ég vildi nú heldur ekki, helst ekkert vera í sporum þessari kennara. En svo fór, það er oft svo lýsnefnilega.
Maður ætlaði að vera öðru fyrir kennar en þeir.
Nei, já, maður renn og passa sig á því, sko. En það var nú svo lýsnefnilega, það var nú alltaf mikið sungið heima, við erum mörg í sískinni. Það spilaði reyndar enginn á hljóðfæri en eitt svo lýs, en ég fekk þennan geysilega áhuga að fara að spila á píón. Og pabbi, hann var nú svo almennlegur, ég veit ekki hvernig hann fór að því þá, hann fór og keypti píanó sem kostaði 25.000 krónur og voru alveg hroðalega miklu peningar þá. Þá var ég 9 ára gömul, það reyndar ansi langt síðan. En það sama. Já, já, en hérna, svo fór ég náttúrulega í tónlistarnám og það sem ég hafði svona lært næsta kosti. Og fór í verslunarskólan og tók verslunarskólapróf en svo gæti ég nú ekki hugsað mér að sitja á skrifstofu og alla mín ævi. Þannig ég dreif mig bara í inntökupróf í kennaradeildina bara beint og datt náttúrulega enga veginn í hugi kæmist þar inn. Og við vorum eitthvað svona nýju sem komast inn að 25 manns. Ég var náttúrulega mjög hamingjusöm. Þannig að svona eiginlega, þetta er svona hjá Guttormi, þetta er bara að þróast einhvern veginn.
Já, já, þetta er
Já. Svona verður þetta.
Já. Magnús arkitekturinn, hvenær kom hann inn til sögunar?
Ég held að það hafi nú verið þegar ég var í fimmta bekk eða hvað 18-19 ára gamall. Þá langaði mig, ég hafði nú alltaf verið í því sem krakki og unglingur að búa til módel og svona kannski ekki að teikna beint en svona að fást við þetta og svo það hafði nú svolítið áhrif líka að bróður minn, hann fór í verkfræði þarna 5 árum áður og ég vildi hún kannski ekki beint vera alveg eins og bróður minn en já, er þó kannski á sama svið, það er svona svipinsvið og þannig ég fór út í arkitektúr og eins og þið vitið eftir stúdentsprófa þá verður maður að fara til útlanda og verður þar ykkur með 6 ár en það blundar aldrei, eða ég líti ekki þannig á þetta starf mitt sem arkitekt þó ég hafi mikið náhuga á því að það sé beint list en það hefur óneitanlega mikil áhrif á umhverju fólks það sem að við gerum hönnuði bygginga og mannvirkja og það sem að stendur svo upp úr eftir segjum 20-30 ár og reynist vel og er gott við tæmum nú gjum eins og það sem að Guttormur er að gera við núna gömlu byggingarnar að þá er það orðið byggingalist eða það er orðið búið að vera höðlast hefð hjá fólki í vitund fólks, í umhverju fólks og það er svolítið gaman að vita hvenær það verður, hvort að manni hafi tekist það þegar tímar líða. En svona, ég líti ekki beint á mig sem listamann því að það er kannski svolítið erfiðara.
Já, já, það er náttúrulega túlkunaratriði alla tíð, en þú talar tíman og að tíminn komi til með að dæmi það hvort verk verið listaverkið ekki. Hvað segið það almennt í sambandi við húsagerðalistina að finnst ykkur að almenningur geri lítið af því að, eða oflítið af því að gaggrína það sem er að gerast í kringum í umhverfinu? Þetta er ákveðin mótun, ákveðin list. Hvað segið það?
Já, örgulega að gera það, allt og lítið. Alla vegna hefði þessi, öll þessi hús sem eru svolítið afstyrmi eða ekki verið byggð ef að fólki hefði verið einhverstaðar bara þetta móti.
En hér er það nokkuð, þessi ráðumenn taka hvort sem er að þeir sem ráðast þeir taka ekkert mark á manni.
Ég held að við gaggrínum heil mikið hverju sinni hófni, en það er hins vegar ekki, það má kannski segja, vandi samstöðu um að mótmæla ef að við sjáum að einhver óskapnaður er á ferðinu. En við gagnrýnum við nauðum og nöldrum og töfsum. En það
Það er líka svolítið að þið hafið ekki möguleika í raunin á því að geta gagnrýnt fyrir en í raunin byggingin risin, þá voru það sem.
Já, það voru það sem.
Kerfið byggir á því að, að það er rauninni ákvæmlega fáir sem hafa aðgang af tekningum þegar ákvarðan eru teknar að byggja það.
Nema í þeim tilfellum þegar að til dæmis blokkir voru byggðar sem var mikið mótmælt, til dæmis sem voru byggðar í Breiðholti sem voru svona kassalaga og það var mikið talað þá á tímabili en þær hafa samt verið byggðar eða endurteknar eiginlega aftur og aftur og þetta er kannski bara núna fyrir að fá á málum.
Þarna spila peninga mjög mikið inn
í málum. Já, ég veit það, þú veit að gera það. Það er
svolítið.
Ég gera það nú alveg stærði.
En við höldum okkur að við listina. Er boðskapur einhver boðskapur fólkin í listaverkum ykkar? Eða listinni, áboðskapur að vera á ferðinni? Einhver sem að vill
fíða varð? Ég hefði að fólk verði nú bara að búa þann boðskap til sjálft eða að vill eitthvað hafa boðskap í listinni. Ég er allavega ekki boða neitt í mínu verkum. Þannig er bara mína tjáningu svona og eitthvað er svona einhver form sem að sveigjast mót öðrum og svona en þetta er á ekki verið neitt. Ekki neitt svona boðskapur, hóðalega merkilegt.
Og það er ekki að breyta heiminum?
Nei.
Nei.
Ég held að boðskapur geti verið voða hættulegur. Hann, svo, minnstu hvort í sambandi við hérna, ég skrifaða mál, það er svo mikil hætt að það verði í predikun. Maður verður að passa þar voðalega vel að, auðvitað er maður með eitthvað ákveði sem maður langar alltaf að segja, en maður þarf að passa mjög vel upp á að það virki ekki sem predikun því þá verður það svo neikvægt.
Þannig að það er kannski bara hughrifin sem að verið þeirra sem er kannski allstað sammeinlegt í tónlistinni, myndlistinni
Stemmingin, öllaflega stemmingin sem að maður upplifir Ég held að það sé í raunin ekki á boðskapur og sérstaklega ekki hvað mér varðar að það er engin boðskapur í sjálfu sér nema jú, ég hef það að leiðarljósa svona frekar að vera hagkvæmur En af því að ég er nú alltaf að eyða peningum frá öðru fólki það er svona frekar mitt mottó, frekar heldur en að vera arkitekt með stóru æ en boðskapur eins og Kristín segir að getur verið svolítið hættulegur.
Það fer nú að líða að lokum þessa spjalls, reyndar var meiningin að sitja svolítið lengur við og hlusta tónlist og á svo framvís en það sem að tekni brellurnar voru ekki nógu góðar hjá okkur, þá hérna verðum við að býti það súra epli að vera skemur á ferðinni. En svona rétt í lokin, þá langar mig að heyra ykkar viðhorf til þessa hugtaks og þessa bæjar, menningarbæjarins. Er Akranes menningarbær? Magnús.
Já, þú ég get ekki annað en litið svo á. Og það er náttúrulega svolítið merkilegt í rauninni að útvarp Akranes skulu vera þessa helgi. Þegar jafnframt er einn stæðsta myndlistarsýning í gangi, sennilega nokkur staðar utan Reykjavíkur. Hún er sem sagt í Fjölbrautaskólanum, er sýning og grafíklistaverkum sem að eru 40-50 verk. Og það vil þannig til að það síðasti sýningardagur dag og ég vil hvetja hann til að þá sem ekki hafa séð hana, hún lokar klukkan 8:30 í kvöld og þarna eru verk margra af þekktustu grafíklistamönnum landsins. Nú, við erum með útvarp Akranes, eins og segir gangi líka í dag. Starfandi þetta eins og þær hafa myndið til ráðan Octavia. Léttsveit sem að spilar mjög skemmtilega og góða tónlist. Það sem að margir Akranesingar komu við sögu. Nú, tónlistaskólan eins og segir í gangandi. Við gefum út, það gefi út hér blað, skagablaðið, einu sinni viku. Það er rauninni svo margt, það er kirkjukórinn og það Grundatangakórinn, já, og er ekki lítið hljónsveit starfandi hér, rokkhljónsveit líka starfandi hér.
Kóri Fjölbrautaskólanum?
Segðu þau, hún dýttir til að það var
ó... Glemum ekki skagaleg hljónu sem að
það
er annað kvöld. Það er alveg rétt.
Þannig það er margt að gerast.
Það má heldur ekki gleyma þessum ungu krökkum innan tónlistaskólans. Ég vil endilega taka það fram. Það er svo, þetta eru það margir nemendur og það er hérna eilir, sem sagt alltaf öðru hvori tónleikar og músíkfundir til þess að gefa þessu krökkum tækifæri til að koma fram. Og þetta er náttúrulega alveg stórkostlegt að þetta skuli vera hægt að halda þessu svona gangandi.
Svo verðum við líka að minnast þessa að við erum í húsnæði tónlistaskólans.
En mitt, okkur vantar bara nýjan skóla. Já. Okkur vantar húsnæði, ég manum við kannski ekki fara út í það, en okkur vantar nýjan skóla heldur betur.
Nú kveður mín fasta.
Já, heldur betur er komin tími til.
Mér finnst vera líka, með okkar aðeins að hnýta hérna í það, mér finnst að vera komin tími til að við hugum að skóla fyrir okkur hérna tónlistarskólan heima áður að við byggjum tónlistarhöll í Reykjavík.
Já, sammála.
Já. Mér það er alveg rétt. Það er margir salir til í Reykjavík sem að hægt er að flytja tónlist á en það er grunnurinn allir þessari tónlist og tónlistar já, menningu, má vel að segja, að hún skapast á svona stöðum eins og hjá okkur og á þessum aldursstigum sem að flestir eru hér í þessum skóla.
Má ég segja eitt og hérna í sambandi við þetta, að þú varst að tala sali. Jú, okkur vantar náttúrulega sal það sem að krakkar geta komið fram, en það er ekki aðalatriði, heldur er aðalatriði það að við séum sem að erum innan þessara stofnunar öll á sama stað, við kennum á mörgum stöðum og þetta er náttúrulega afskaplega kvimlegt og algjörlega óþólandi að þetta skuli vera svona. Okkur veist nú alveg tími til komið að mætti fara að gera eitthvað í þessum málum. Magnús, ertu ekki sammála, þetta er orðið yfir 30 ára gamall skóli.
Það er tími til komið.
Já.
En það held ég sýmislegt í farvatnum í dag.
Já, mér sýmist á öllu. Þeir eru orðinir hræddir við okkur greiðan.
Ég held við horfum allt og mikið yfir flóð. Mér finnst sko þeir eru að tala Akranes sem hérna, við erum búin að telja upp alveg ótal hluti sem gera Akranes að menningabæ, en samt sem áður er okkur allt og gjant á að horfa yfir flóðandi Reykjavíkur. Og það held ég að sé alveg mjög mikill galli okkar fari hérna. Og við ættum að huga betra því sem er í heimabæ.
Halda alltaf að það sé betra sem er hinn megin við flóðan. Það sé líka miskilningur. Það sé ekkert endilega það bara meira af hlutunum þar. Ekkert endilega betra.
Þetta er náttúrulega við erum svo stutt frá sko að þetta er.
Já.
Þetta er vitt. Jæja, góði hlustendur. Eins og þið heyri þá er svo sem umræðefnin ekkit tæmt hérna. Það má óljóst vera að Akranes er ríkur bær í menningarlegu tilliti. En það má ætið gera betur. Og með áhuga á þáttöku almennings í menningarlífinu þrífast og þroskast listamennirnir. Það er komið að leiðarlokum í kvöld. Listasmiðjan við taka öllum þeim listamönnum sem hér hafa komið fram og ástæðið er til að þakka Sundfélaginu fyrir framtakið. Lifið heil.
Einkareikningur er tékkareikningur með góðum vöxtum, kosti á yfirdrætti, láni og margvíslegri greiðsluþjónustu. Einkareikningur er samin að þínum þörfum. Landsbankinn Akranesi. Innrömmun og speglar. Glerslípun Akranes. Djúpsteiktur fiskur í orli degi. Veitingastofan Barbró. Baráttu kveðjur. Tréverk SF. Óska Sundfélagi Akranes til hamingju með frábæran árangur á síðastliðnu ári. Runólfur Hallfreðsson. Lágaverðið léttir lífið. Verslun Einars Ólafssonar. Þær eru góðar samlokurnar hjá Holt og Gott. Allar tryggingar. Tryggingamiðstöðin. Skór á alla fjölskylduna. Staðarfell skóverslun. Sundfélag og foreldrafélag. Til hamingju með gott starf og árangur. Samvinnubankinn. Íþróttagallar. Leikvimi fatnaður og skór, Akrasport. Lí gallabuxur, nýsnið, Bjarg. Spari fatnaður á fjölskylduna, Nína. Mjólk er matar best, mjólkursamlag borgfirðinga. Akurnesingar, nýlagnir, viðgerðir, breytingar, áfram sundfólk ía, pípulagnir Karvels. Rennismíði, fræsing, góð þjónusta, renniþjónustan Akranesi. Sjóvá almennar, nýtt félag með sterka rætur. Veitum alla almenna hársnirti þjónustu, tímapantanir í síma 1-27-76. Verið velkomin. Hárgreiðslustofan Salón, Vesturgötu 129. Við seljum alla farseðla, hvert sem er, samvinnuferðir Landsýn, Breiðargötu 1, Akranesi. Einangrunargler, öryggisgler, hamraðgler. Glerslípun Akranes Akranes kirkja Sunnudagurinn 5. mars er æskulýsdagur þjóðkirkjunar. Barnasamkoma verður í kirkjunni klukkan 11 og fjölskyldu guðsþjónusta klukkan 14. Sérstaklega er vænst þáttöku fermingarbarna og foreldra þeirra. Kvöldið klukkan 20.30 hefst kvöldvaka æskulýsdagsins með fjölbreyttri dagskrá. Ávarp flytur sér Agnes Sigurðardóttir á Hvanneyri og Kristín Steinsdóttir rithöfundur lesu. Erla Þórólfsdóttir syngur einsöng. Kirkjukórinn og fermingarbarnakórinn syngja undir stjórn organistans og fleiri tónlistaratriði verða flutt. Einnig flytja nokkur fermingarbörn stutt ávörp. Í framhaldi æskulýsdagsins hefst árleg æskulýs og kristniboðsvika í Akraneskirkju. Samkomur verða á hverju kvöldi klukkan 20.30 frá mánudegi til laugardags og líkur með guðsþjónustu og altarisgöngu á sunnudegi klukkan 14. Fyrirbæna guðsþjónusta verður á mánudegi klukkan 18.30, föstu guðsþjónusta á miðvikudegi klukkan 20.30 og kirkjuskólin í vinaminni á laugardegi klukkan 13. Sóknarpresturinn Akranesi. Þetta er útvarp Akranes. Auglýsingasíminn 1-13-97.
Við viljum minna á símatíman sem verður hér á eftir þar sem mönnum gefst kostur á að viðra skoðunni sínar á hinum ýmsu málefnum, til dæmis hvort með vilja bjór eða ekki. Við getum því miður ekki sagt nákvæmlega til tímasetningu þáttarins vegna þess að ennþá er tæknipúkin að angra okkur. Við ætlum nefnilega að ráðast á tækni vandamálin með látum. Við erum orðið svolítið þreyttir á þessu, þar sem ætlum að ráðast á þetta og reyna að leysa þetta eins og fyrir allt. Við ætlum að reyna að leika hér ljúfa tónlist til þess að reyna að ná fólki niður. Ég gerir ráð fyrir því að fólk sé orðið svolítið æst heima í húsum og þess sem ætlum að reyna að leika hér ljúfa tónlist Þar til að símatími Lars Andersen kennara hefst. Skagamenn sýni þolinmæði, verið stillt á ykkar útvarp FM 91.0.